parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, la dekokan de majo 2010. En la 754 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la vendrede Esperanto elsendo vi audos tradicie kulturkronikon, felietonon, cifoje pri koninda Pollando, Esperanto komunumojn informojn. Antaŭ ol vi aŭdos gesinjoroj kulturkronikajn informojn, ni kore salutas la partoprenantojn de la 70 IFF kongreso en la pola Vroclavo, okazonta inter la 19 kaj 24 de majo. Krom fakkunsidoj la Esperanto-fervojistoj ĝuos atrakcian kulturan kaj ekskursan programon. Ni salutas ankaŭ la partoprenantojn de la tria interkultura maja rendevuo, kiu disvolviĝos inter la 19 kaj la 24 de majo same en Vroclavo. Tio okazos la sesa Europa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiel ankaŭ en la samregiona urbo Gura, kie partoprenantojn atendas internacia simpozio, amo seminario, solena koncerto por la urbo loĝantoj. Ĉar pro motivoj de ni sendependaj pola retradio ne povas kunĝui la eventojn, tiuvoje ni transdonas dezirojn de sukcesplenaj laboroj. Agrablan tempon! Niajn gratulojn kaj bondezirojn akompanu JOMO, kiu estas gasto de la interkultura Maja rendevuo.
Sur la mar regas vent, en arbaro silent, dum la nocte regas lun, sur deserto la sun, en infer regas brun, en urbego lo brun, mezze de la ciel. Coro, regias nur la doloro, super penase, tristezzo cae lament. Sed mia coro, regias nur la doloro, super penase, tristezzo cae lament. Sed mia coro, regias nur la doloro, super penase, tristezzo cae lament.
Kaj jen niej kultur kronike informuj.
La 19 de majo, kadre de la Varsovia Nokto de Muzeoj, la pola ĉefurbo disponigos vizit cele 240 lokojn. Krom muzeoj, siajn pordojn malfermos la ĉokoladfabriko Vedel, la polica ĉefkomandentejo, art galerioj, muzeoj, teatroj. Multaj programoj referencos al la centa datreveno de la reakirita suvereneco. Temos interalie pri la fotoekspozicio La neexistanta Varsovio, 48 bildoj de ne plu ekzistantaj stratoj kaj konstruaĵoj de Varsovio el la jaroj 1900-1916, kaj pri la ekspozicio dediĉita al la kabaredoj kaj estradaj spektakloj el la intermilita periodo 1918-1939. En l'anfiteatro de Łazienki Parko okazo spektaklo kun film prezentoj rakontantaj pri artverkoj, kiujn Pollando perdis dum la dua mondmilito. En la repertuaro pretigita de la Muzeo de Varsovio troviĝos la varsoviaj legendoj kaj krome rakontoj pri la morna flanko de la pola ĉefurbo, ĝiaj deliktuloj, seriaj murdistoj. Lige kun la dekkvina eldono de la Nokto de Muzeoj por 110 jaruloj estos pretigitaj por okazaj suveniroj. La noktan trafikon certigos historiaj busoj kaj tramoj.
Ĝi gis la 31 de maio en la Palazzo sur Aquo en la Varsovia Łazienki Parko estas rigardebla ekspozicio Insignoj de la Povo, la traka oro el la kolektoj de la Nacia Historia Muzeo en Sofio. Trovidzas en gi la devenantaj el la mezo de la kvara jarcento antaŭ Kristo valoraj insignoj de la Povo de iu el la trakaj triboj, malkovritaj dum la ekzamenado de antikva kurgano en la norda Bulgario. En gian consiston eniras impona ora florkrono de la mortinto el tri olivarbaj branĉetoj, al kiuj estis alkroĉitaj 70 oraj folioj, 29 oraj rozetoj ornamantaj la ledan diademon kaj ora ringo kun siglo. Ali karaktera estas la funkcionta ekde la mezo de majo ĝis la mezo de oktobro ekspozicio prezentanta 100 lignograwurażojn de japanaj majstroj el Edo-periodo portretantaj virinojn. Tiu ekspozicio okazos en la konstruaĵo de la historia oficirlernejo en Łazienki Parko sub la titolo Onna, belo forto ekstazo. Virino en la arto de Edo epoko estos prezentitaj la plej valoraj japanaj grafikaĵoj el la polaj kolektoj, aŭtoritaj de interalie Suzuki Harunobu, Torii Kiyonaga, de la establinto de la skolo Utagawa Toyokuni. La ekspozicion kompletigos kimonoj, zonoj obi, objektoj de la artmetio, tiaj kiel speguloj, kombiloj, harpingloj.
Lige kun la tago de la Pola Nacia Flago, la Varsovia Art Galerio Kordegarda pretigis ekspozicion pri la simboloj de la renaskiĝinta Pollando. La prezentataj fotoj el la intermilita periodo en la jaro de la centa datreveno de la suvereneco atestas pri la graveco de la naciaj simboloj por niaj antaŭuloj. Pere de ili kun duobla forto estis manifestita amo al la renaskiĝinta patrolando, profunda ĝojo pri la reakirita libereco, rememoro pri heroa kaj malfacila historio. La ekspozicio okazas kiel parto de la soci-eduka kampanjo Komunaj koloroj. Ĝia celo estas popularigo de la konoj pri la naciaj simboloj, pri ilia utiligado kaj pri ilia traktado. La campanio construas kaj firmigas respekton por ili. La fotoj devenas el la nacia cifereca arkivo kaj privataj kolektoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. La nomon de la historia monumento de Pollando ricevis lastatempe 10 novaj objektoj. Unu el ili estas la katedrala altaĵo de Płock. Płock estas mezgranda urbo en la centra Pollando, kiu neblas difini kiel historian ĉefurbon de la tuta regiono, kaj kiu lime de la 11 kaj 12 jarcentoj dum neplenaj 60 jaroj rolis ankaŭ kiel la ĉefurbo de Pollando. La koron de Płock formas alta pli ol 40 metra bordo de Vistulo, divinata kiel la katedrala altaĵo. De tie etendiĝas superba panoramo al la vasta rivervalo, tamen ne la rava panoramo decidas pri ĝia signifo. La katedrala altaĵo ludis en la historio de Pollando rolon esceptan. La urbo estis establita de la unua pola reganto, Mieszko la unua, en la unua duono de la dekunua jarcento, kaj la defendo remparo ĉirkaŭis la tutan altaĵon. Jam tiam ekzistis tiu loke preĝejo, kies lokon prenis pli posta katedralo. Płock estis unu el la haltejoj de reĝo Bolesław Chrobry, kiu senĉese kontrolmoviĝis tra sia ŝtato. Pitoreska katedrala altaĵo videbliĝas de malproksime. Unu el ĝiaj plej valoraj objektoj estas ĝuste la menciita katedralo, catedrala basilico della cielpreno della plei sancta Maria Virgulino ella de duercento, tiam la plei granda construajo in Pollando. Plurfoje ali construata, gi conservas post la reconstruo ella comenzo della dudeca iarcento sian dexes iarcentan aspecton. Gi havas du goticain turoin, gablon cae apog pilastroin, renesansan cupolon cun casco. En la regia capello eterne riposas Władysław Herman cae Bolesław Krzywousty cae plurei mazoviei cae locei princoi. Uno el la partei culto obiectoi estes la dexepiarcenta figuro de Dipatrino, la mazovia, adorata kiel miraclo farantino. Cun la catedralum ne disigeble ligigas impona bronza pordo, cun bibliei scenoi, artverco de la romanica arto farita de maestroi el Magdeburgo. Bedaurinde temas pri copio, char, lau quelcae fontoi, jam en la dectria iarcento, dum iu en la invadoi litovae russai, la originalo estis rabita cae forveturigita al Russio. La nuntempei foslaboroi circau la catedralo malcovris fragmentoin de construajo, cium iui esploristoi definas kiel misian catedralon de Sancta Bruno el Querfurt. Li venis citien preparante sin alla evangelisa misio al Prusio. Povas esti, che giuste citie li verkis historion de la unuae polei sanctuloi. En la alrigardo alla catedrala altajo, bone videbligas du rugei turoi de la plei malnova masonita castello en la regiono, en Mazovio. Mal pli alta estas nomata la nobela, pli alta, covrita per pufa barocca casco, ricevis la nomon la horloggia. La castello construita en la decquara iercento estis en la sequa iercentoi aliconstruata. En la decsesa iercento transprenis gin benedictanoi. Sed tiu loca cesto de benedictanoi esas multe pli frua, cae ligigas cun la comenzo de la cristianigo de Mazovio. En la decunua iercento, ili havis tie pregeion de Sancta Dalberdo, en la sequa iercento, ili establis abateion. En 1538, regio Sigismundo la Maljuna donacis al ili terrenon, sur kiu trovigis la plei malnovai construajoi el la decdua iercento, do farigis la ocaso el construi novan abateion, la pregeion. Imponei construajoi ne eltenis la frapon de svedoi, ciui en 1705 complete gin prirabis, forbruligante bibliotecon cae archiveion. Poste dum iardecoi en la iamai monacei construajoi funcciis lerneioi. En la sesdecai iaroi de la dudecai arcento, post disfunda renovigo cae adapto, gifarigis la sideio de la Mazovia Museo, cae ecde dec iaroi trovigas en gi la Dioceza Museo. Crom ricei collectoi de la religia arto, gi posedas versaine la plei malnovan conservigintan sur la polei territorioi rejan cronon. La rigardon logas la unica collecto de zonoi por la nobelai vestoi, intereson vecas valorei manuscriptoi, incunabloi cae malnov presagioi, kiel Płock Biblio, el la decdue arcento, cae la dectri arcenta fondo acto de la urbo. Generale oni assertas che Płock creigis en mezepoco. Tamen, la archeologiae esploroi, aparte ce la catedrala altajo, el montras che la homa setligiado tie esas multe mal pli nova, plei versaine bronz epoca. Tamen Płock kiel burgo creigis tui kiel centro de la regiono, kion pruvas lau arcologoi la grandezo de la baza burga areo taxata je 2 hectaroi. Cai tiu ligigas cun la facto che tiui terenoi ectrovigis en la sfero de la interesigio de la Piast dinastia stato.
ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Laula informoi de Evandro Avelar, la presidento de Brasila Esperanto Ligo, inter la 31 de maio kaj la 3 de junio 2018, Curitibo gastigos la 53an Brasilan Kongreson de Esperanto kaj la 30an Brasilan Esperantistan Junularan Kongreson. Curitibo estas la ĉefurbo de la brazila ŝtato Paranao, la oka plej multnombre enloĝata urbo en Brazilo kaj la plej granda en ĝia sudo. La establita en 1907 Brazila Esperanto-Ligo de 101 jaroj kunordigas la Esperanto-movadon en Brazilo. Same ekde 1907 okazas brazilaj kongresoj de Esperanto, la naciaj kunvenoj de belmembroj kaj brazilaj esperantistoj ĝenerale. Ekde 1904 ili estas ĉiujaraj. La temo de la nunjara kongreso diskutota en ĝia daŭro estas Esperanto kapabligo por instruado, esploro kaj etendiĝo. Inter la kongres programeroj estas antaŭvidita la unua kurado Esperanto por la paco kaj diverseco kun multaj partoprenantoj de la urbo kaj kongresanoj. Kiel ni eksciis krome el Facebooko, inter alie en la kultura programo koncertos Flavio Fonseca, kantante repertuaron de la retejo Brazila Kolekto. Akompanos lin bando konsistanta el drumo, basgitaro, elektra gitaro kaj blov instrumentoj, saksoj, alda kaj soprana. Kai fluto. La congresa red pagio estas consultebla rete.
Racontos mi oculo inevitable vas plu la fero in kiu nur comprenas nia cor char fundamentas ja nur la tu teneblas felici di sole ceteras mar metio racontablas plu belega Toi havas mi kai donas for, char fundamentas ja nur lam, tu teneblas felici di sole.
La kvaran kaj kvinan de aŭgusto en Lisbono okazos Nitobe simpozio kun la temo Instruado kaj esplorado pri Esperanto en soci-interlingvistiko, interlingvistiko kaj en sociaj sciencoj. La simpozion subvenciatan de ESOFO organizas CED. La aranĝo adresita nur al invitotoj komenciĝos en frua posttagmezo sabate, la 4 de aŭgusto, kaj finiĝos ĉirkaŭ la 19 horo dimanĉe la 5 de aŭgusto. Lige kun la nunjara UKO en Lisbono, la temo de la simpozio estos la rolo de Esperanto kaj interlingvistiko en la instruado kaj esplorado de lingvistiko kaj la sociaj sciencoj ĝenerale. Kai inverse. Tio estas la rolo de lingvistiko kaj la sociaj sciencoj en la universitata instruado kaj esplorado de Esperanto kaj interlingvistiko. La simpozio havos laboran karakteron kun la celo forigi la izolitecon inter la diversaj universitatanoj kaj starigi kunlaboron. La unua kaj ĉefa celo estos arigi universitatanojn, kiuj aŭ jam okupiĝas pri Esperanto kaj interlingvistiko, aŭ interesiĝas pri ĉi tiu temo en la kunteksto de sia propra instruado de socilingvistiko, lingvopolitiko, sociaj sciencoj kaj similaj. La dua celo estos trakti kun instruantoj kaj esplorantoj pri Esperanto kaj interlingvistiko komunan agadon estonte por plifortigi kaj pli elstarigi tiun fakon. Tio estos la okazo prezenti Angela Tellier, Universitato de Liverpoolo, kiel novan esofokun ordiganton de universitataj kontaktoj kaj samtempe CED kun ordiganton. Kiel niam informis Juan Diego Díaz Bautista pretigas raporton pri la nuna stato de instruado kaj esplorado pri Esperanto kaj interlingvistiko en universitatoj tutmonde. Tiu raporto, enhavonta la unuan analizon pri la bezonoj kaj deziroj de homoj okupiĝantaj pri Esperanto en la universitato, estos prezentita dum la simpozio. La chef prelegantoj de la simpozio estos Sabine Fiedler kaj Roberto Garvia. Sabine Fiedler, Universitato de Leipzig, donos superrigardon al la nuna stato de studoj kaj esploroj pri Esperanto kaj interlingvistiko, inkluzive iliajn fortojn kaj malfortojn. Roberto Garvia, Universitato Carlos III de Madrido, prelegos pri en meto de Esperanto rilataj elementoj en pli vastajn sociajn sciencajn kursojn kaj pri la tuta esplorkampo de la frua historio de la Esperanto-movado.
La emocioj de la nuniara Eŭrovizia festivalo pasis, sed esperantistojn certe interesos informo, kiun en Facebooko diskonis Kim. Nome li atentigis pri la Esperanto-versio de la pasintjara gajninto de ĉi tiu festivalo, la portugala kanto Amar Pelos Dois, kiun kantas Ivan Reis. Kim demande sugestas inviton de la Esperanto-kantisto al la Universala Kongreso en Lisbono kaj eventualan kunkanton de la kanzono kun la gajninto de la pasintjara Eurovisia Festivalo. Mi almeneu specimene giù la Esperanto version de la Amo por du en la plenumo de Ivan Reis.
Se c'è un tag iu demandus min, mi diros che mi vivas pro mi vin. Antaue vi mi nur existis, lacis cae nenion havis. Mia car, audu miaen pregioi, mi petas che vi revenas, che vi amas min de nove. Mi scias che neblas ami sole, se c'è un tago eble vi amos min de nove.
Ci semene per ci tiui music tactui ne proximigis alla fino de nia vendreda la jam 754 Esperanto elsendo audigianta en la servo della Esperanto parolantui, Esperanto kulturo, kaj la tuta Esperanto komunumo. Se vi agnoskas nian senhonorarie faratan laboron, subtenu ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-to. Ne forgesu, ke viaj reagaj mesaĝoj nutras nian labor-entuziasmon kaj persistemon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.